Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 29-sentyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish ta'limoti bilan Hasanjon va Barnonvar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bo'lgan Vladimir Norov O'zbekistonning Belgiya qirolligi, NATO va Yevropa ittifoqidagi elchisi bo'ldi.
Vladimir Norovning konkret vazifalari bo'lish kerak, mana shu hamkorlikni qaytadan ko'rib chiqish masalalari turgan bo'lish kerak.
Xorazmda hibsga olingan va hech kimga ko'rsatilmayotgan mustaqil jurnalist Sergey Naumov himoyasiga Moskvada piket bo'ladi. Lola Karimovaning oiladan masofalashgani siri nimada?
Может быть, Лола хочет не попасть в такие скандалы, как её сестра.
Лола Каримованың BBC Өзбек хизмәтигә бергән интервьюсы хакында сезнең фикрегез Азатлык онлайнның навбаттагы сонында. Шуныңдек бүгенге дәстүрдә курылтай эштерүне хам тыңлайсыз. Унда мархум Өзбек шаиры Рауф Парфиның 70 еллыгы багышлап курылган дәвра сөһбәт орын алган.
Үзин табындырып, үзин сөйләсән, хакыйкат итегә качан туясан.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Norov Belgiya qiroli Filippga ishonch yorlig'ini topshirdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, tantanali marosimdan keyin bo'lib o'tgan muloqot chog'ida O'zbekiston va Belgiya munosabatlariga oid masalalar muhokama qilingan. Vladimir Norov 2010-yilda O'zbekistonning Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyalar rahbari etib tayinlangan Baxtiyor G'ulomovning o'rnini egalladi. 49 yoshli G'ulomov 13-yil iyul oyidan beri O'zbekiston Respublikasining AQShdagi elchisi bo'lib ishlamoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Siyosiy emigrantlar jamiyati 2 oktyabr kuni Moskvadagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasi oldida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumovni himoya qilish uchun piket o'tkazishni rejalamoqda. Mahalliy vaqt bilan soat 14 dan 16 ga qadar o'tkazilishi mo'ljallangan piketda moskvalik jurnalistlar Sergey Naumovning do'stlari va hamkasblari ishtirok etishi kutilmoqda. 50 yoshli Sergey Naumov 21 sentyabr kuni Urganch shahrida hibsga olingan va mayda bezorilikda ayblanib, sud tomonidan 12 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2 oktyabr kuni Naumovning hibsda qolish muddati tugaydi. Faollar unga soxta ayblovlar qo'yilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Xalqaro xabarlar: Pokistonning Peshavar shahrida amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida kamida 33 odam halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohat oldi. 29 sentyabr kungi portlash Peshavar shahar politsiya idorasi yaqinida joylashgan odamlar bilan gavjum Kissahvani bozorida sodir etildi. Peshavar hokimi o'rinbosari Zahirul Islom politsiya xodimlari va mutaxassislar portlash yuzasidan tekshiruv olib borayotganlarini aytdi. Ikkita portlash sodir etildi. Biz voqea yuzasidan tekshiruv olib boryapmiz. Do'konlar va mashinalar yonib ketdi. Sapyorlarimiz voqea joyiga yetib keldi. Ular qanday va qancha miqdorda bo'lganini, demak, ular qanday va qancha miqdorda portlovchi modda qo'llanilganini o'rganish uchun dalillar to'plamoqda. Hozircha biz kuchli portlash bo'lganini aytishimiz mumkin, xolos, dedi Zahirul Islom. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiyaning qadimiy Olimpiya shaharchasida 14-yil Sochida bo'ladigan qishki Olimpiadaning mash'alasi yoqildi. Olimpiada olovi yakshanba kuni parabolik ko'zgu yordamida yondirildi. Olimpiada mash'ali 6 oktyabr kuni Gretsiyadan Moskvaga olib kelingandan keyin uning Rossiyaning, demak, 2009 qishloq va shaharlardan olib o'tilishi rejalangan. Oltin iPhone 5S va iPhone 5C Arab amirliklarida 15 ming dollardan sotiladi. Britaniyaning Amadoria brendi Amerikaning Apple shirkati o'tgan hafta taqdimot marosimini o'tkazgan iPhone 5S va iPhone 5C qo'l telefonlarining qizil, sariq, oltin, demak, oq va qora oltindan ishlangan versiyalarini Birlashgan Arab Amirliklarida sotuvga chiqarishini e'lon qildi. Ammo iPhone 5S deb nomlangan telefon Fors ko'rfazi mintaqasida yashovchilar uchun maxsus ishlangan. qimmatbaho buyum ishqibozlari 18 karatli sariq yoki qizil oltindan tayyorlangan telefonlarning brilliant, yoqut, zumrud kabi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan variantlarini ham sotib olishlari mumkin. The National nashriga ko'ra, har bir qimmatbaho telefonni tayyorlashda 35 gramdan oltin sarflangan. Yaltir-yultir telefonning bahosi atigi 15 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Filippinlik, demak, Indoneziyaning Bali orolida 28 sentyabr kuni yakuniga yetgan dunyo go'zali tanlovida filippinlik 23 yashar Megan Yang g'olib bo'ldi. Yang tanlovining final bosqichida Fransiya, Gana, Braziliya va Ispaniya go'zallarini dog'da qoldirdi. Tanlovda 137 mamlakat vakillari dunyo go'zali toji uchun bellashdi. 2013 yilgi dunyo go'zali tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali tanlovining g'olibi ekanini iddao qilgan 18 yashar Rahima G'aniyeva ham ishtirok etdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida, marhamat qiling. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Norov Belgiya qiroli Filippga ishonch yorlig'ini topshirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi axborot agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, tantanali marosimdan keyin bo'lib o'tgan muloqot qochog'ida O'zbekiston va Belgiya munosabatlariga oid bir qator masalalar muhokama qilingan. Eslatamiz, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan Vladimir Norov 2010 yilda O'zbekistonning Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyasi etib tayinlangan Baxtiyor G'ulomovning o'rnini egalladi. 49 yoshli G'ulomov esa 2013 yil iyul oyidan buyon O'zbekiston Respublikasining AQShdagi elchisi bo'lib ishlamoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan olingan bu navbatdagi qarorning muhim jihati shundaki, ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan chiqib bormoqda va O'zbekistonning shu damda Yevropa ittifoqi hamda NATO bilan munosabatlari juda muhim nuqtaga ko'tarilmoqda. Shu bois G'arb bilan munosabatlarda eng yaxshi faol kadrlardan biri hisoblangan Vladimir Norovning bu vazifaga olib kelinishi sabablari haqida biz ayni damda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashishga qaror qildik. U hozirda biz bilan aloqada to'g'ridan to'g'ri Parijdan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Kamoliddin. Vladimir Norov, mana biz efirga tayyorgarlik vaqtida siz bilan ozgina suhbatlashdik. Muqaddam shu Belgiya qirolligida favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan deb eslab o'tdingiz. Demak, bu yana o'zining vazifasiga ketmoqda bu kadr.
Bilasizmi, demak, Vladimir Norov prezident Karimov atrofidagi va tashqi ishlar vazirligidagi Yevropa, markaziy va g'arbiy Yevropa bo'yicha eng asosiy markaziy shaxslardan, mutasaddilardan bittasi. Demak, 98-yil, 2003-yillarda Norov O'zbekistonning Germaniyada elchisi bo'lgan va Polsha, Shvetsiya kabi davlatlarda ham O'zbekiston ishlarini yuritgan. Demak, 2004-yilda Belgiyaga elchi qilib yuborilgan va O'zbekistonning Belgiyadagi elchisi bo'lishi bilan birgalikda NATO'dagi NATO bilan aloqalar bo'yicha ham markaziy shaxs hisoblangan va 2006-yilda u kishi Toshkentga chaqirilib, tashqi ishlar vaziri sifatida tayinlanadi va 2006-yil O'zbekiston va Karimov tashqi siyosatdagi eng inqirozli davr hisoblanadi. Bu davr Andijon voqealaridan keyingi davr edi va Ilyor G'aniyevni ishdan olib bir yilga yetar yetmas, demak, Norovni tayinlagan edi va Norov 2009-yilda Yevropa ittifoqi tomonidan Andijon munosabatlari bilan joriy qilingan sanksiyalarni olib tashlashga erishgan edi. Demak, Karimov Norovga jiddiy ishonadi va uning malakalariga jiddiy shubha qilmaydi.
Endi hozir Norovni bu vazifaga tayinlanishini zarurati nimada deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, menimcha hozir demak, kutish mumkinki, O'zbekistonning Yevropa ittifoqi va NATO bilan munosabatlari nisbatan yuqoriroq darajaga ko'tarilishi mumkin, chunki Norov bu yerga kelishidan oldin tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari sifatida aynan Yevropa ittifoqi va Amerika bilan munosabatlarga javob beruvchi asosiy shaxs sifatida faoliyat yuritdi. Demak, tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Brusselga, Yevropa ittifoqiga va NATOga elchi qilib yuborilar ekan, demak, NATO bilan, Yevropa ittifoqi bilan O'zbekistonning munosabatlari yuqoriroq bir darajaga qo'yilyapti va o'ylaymanki, bu xavfsizlik masalalari bilan ham bog'liq. Ma'lumki, kelasi yili NATO Afg'onistondan chiqib ketishi kutilyapti. Amerika o'zining kontingentini jiddiy qisqartirish kutilyapti va Markaziy Osiyoda, Afg'oniston atrofida ma'lum bir noaniqliklik shakllanyapti. Demak, Vladimir Norovning konkret vazifalari bo'lish kerak, mana shu O'zbekiston va Yevropa ittifoqi, O'zbekiston va NATOning hamkorligini kuchaytirish orqali mana shu sohadagi xavfsizlik va barqarorlikka qaratilgan hamkorlikni qaytadan ko'rib chiqish masalalari turgan bo'lish kerak.
Rahmat Kamolning yana bitta muhim jihati mana shu yerdagi elchi ya'ni Baxtiyor G'ulomovning Vashingtonga yuborilishi ham demak bir o'zaro bir-bir bilan avvaldan bog'liq bo'lgan bir rejadan bir ishora beryapti.
Bilasizmi, ko'pchilik unchalik e'tibor bermaydi. Demak, G'ulomov bu kichkina shaxs emas. Demak, men Prezident akademiyasida aspirant bo'lib o'qiganimda bu shaxsni ko'p ko'rganman. U kishi tinglovchi edi, men aspirant edim. Demak, G'ulomov O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari bor, Baxtiyor G'ulomov o'sha kishining ukasi. Bu G'ulomovlar juda ham katta jiddiy bir oila va u kishini Amerikaga yuborilishi endi bu o'sha G'ulomovlar sulolasini bir mavqe kuchayotganligidan dalolat beradi.
Va juda ham muhim jihat mana keyingi paytda ayniqsa Rossiyadagi o'sha tahliliy markazlar tomonidan berilayotgan xavotirli masalalar bor. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu o'sha Afg'oniston va Pokistonni bir-biriga qo'shni Shimoliy Vaziriston o'sha mintaqasida o'sha terrorchi jangari kuchlar xususan O'zbekiston Islomiy harakatining kuchayib borayotgandagi xavotirlar bilan bog'liq bo'lsa kerak degan taxminlar ham ilgari surilmoqda. Demak, bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Kamoliddin, biz bilan jonli efirga bog'langaningiz uchun katta rahmat. Sizga xayrli kun tilab qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Xorazmda hibsga olingan va dastlab 12 sutkaga hibs qilingan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumovning taqdiri hanuz xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Qator xalqaro tashkilotlar jurnalistning zudlikda ozod qilinishi va ayni paytda uning advokatlari bilan uchrashuvga imkon berilishi haqidagi chaqiriqlarni takrorlamoqdalar. Aynan Sergey Naumovning taqdiri va uning himoyasiga qaratilgan piket 2 oktyabr kuni Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ushbu piketga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra ayni to'lqinlarda tanish Hozir esa boshqa bir xabar. Pokistonning Peshovar shahrida amalga oshirilgan 2 portlash oqibatida kamida 33 odam halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohat oldi. 29 sentyabr kungi portlash Peshovar shahar politsiyasi idorasi yaqinida joylashgan odamlar bilan gavjum Kissahvani bozorida sodir etilgan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Xaybar Paxtunxva viloyati markazi Peshovar shahri hokimi o'rinbosari Zahirul Islom politsiya xodimlari va mutaxassislar portlash yuzasidan tekshiruv olib borayotganlarini ma'lum qildi. Ikkita portlash sodir etildi. Biz voqea yuzasidan tekshiruv olib boryapmiz. Do'konlar va mashinalar yonib ketdi. Sapyorlarimiz voqea joyiga yetib keldi. Ular qanday va qancha miqdorda portlovchi modda qo'llanilganini o'rganish uchun dalillar to'plamoqda. Hozircha biz kuchli portlash bo'lganini aytishimiz mumkin xolos, dedi Zahirul Islom. Portlash natijasida bir necha binoga jiddiy zarar yetdi va o'nlab do'kon yonib kul bo'ldi. O'zini tanishtirmagan guvohlardan biri portlashdan keyingi vaziyatni quyidagicha tasvirladi.
Yadagi ban gara bajivik yara. Avdagi tarafda ravonuma. Bas achanak damaka shorgana.
Portlash mahalliy vaqt bilan soat 11 da ro'y berdi. Men yurib ketayotgan paytda portlash bo'ldi. Hamma yoq qop-qorong'i bo'lib ketgani uchun hech narsani ko'ra olmadik. Odamlar u yoqdan bu yoqqa chopishdi. Hamma yoqda jasadlar bor edi. Tez yordam mashinalari bo'lmagani uchun jarohat olganlarni odamlar o'z mashinalari va velosipedlarida kasalxonaga olib ketishdi, dedi. Voqea guvohlaridan yana biri o'lganlar orasida bolalar va ayollar ham borligini qo'shimcha qildi.
Zordora domakao shoda deki sir lugay lugayu. Odaga Suzuki bondi urli gelele taqriban
kuchli portlash bo'ldi. Atrofga juda ko'p tutun tarqaldi. Hamma yoq zimiston bo'lib ketdi. Mashinalardan birida kamida 7 ayol va bola bor edi. Ular ko'z o'ngimizda yonib ketishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Nyu-York shahrida o'tayotgan yillik sessiyasida ishtirok etayotgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Peshovar shahrida amalga oshirilgan portlashni keskin qoraladi. Bu Xaybar Paxtunxva viloyati markazi Peshovarda bir hafta ichida amalga oshirilgan 3-chi hujumdir. O'tgan yakshanba kuni Nasroniy cherkovida 2 xudkush o'zini portlatgan oqibatda 82 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohat olgan edi. 27 sentyabr kuni hukumat rasmiylari ketayotgan avtobus portlatilgan natijasida 18 odam nobud bo'ldi. bomba hujumlari hukumat pokistonlik toliblar bilan tinchlik muzokaralari boshlashga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda amalga oshirildi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozirgina tilga olingan elektron manzillarimizga O'zbekistondagi paxta zorlarida sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llayotgan mushtariylarimiz soni ko'payib bormoqda. Ularga minnatdorchiligimizni bildiramiz va ular yo'llagan xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz aytamizki, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib, u yerdagi paxta 2013 banner orqali maxsus sahifamizga o'ting va u yerda O'zbekiston paxta zorlaridan yo'llanayotgan xabarlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin va boshqa mushtariylarimizni ham mana shunday xabarchilarimiz safiga qo'shilishlarini so'rab qolamiz. Hozir esa Moskvadagi bir tadbirga oid xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati 2 oktyabr kuni Moskvada O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishi uyushtirmoqchi. Norozilik namoyishida ishtirok etuvchi jurnalist va asosan huquq faollari o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumovning hibs etilishi va mamlakatda bo'layotgan boshqa qatag'on hamda bosimlarga o'z noroziligini bildirib chiqishi aytilgan. Mana shugina qisqagina xabar ortidan biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan bog'landik va ushbu piketga oid boshqa tafsilotlarni so'rashga qaror qildik. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, barhamat.
Marhamat, bizga tashkilotchilar haqida dastlab ozgina ma'lumot bersangiz va ular konkret qanday talablarni ilgari surmoqchi?
Demak, 2 oktyabr kuni soat 14:00 Moskvaning Shupagarevskiy ko'chasidagi O'zbekiston elchixonasi oldida bo'lib o'tadigan piket reliz bo'yicha aytilishicha o'sha Moskvada joylashgan O'zbekistonlik siyosiy qochqinlar jamiyati faollari tomonidan tashkil etilgan, unga bir qator Naumovni yaxshi taniydigan, birga ishlagan jurnalistlar, huquq faollari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Ular hozirgi kunda endi shunga tayyorgarlik ko'rib borishyapti ekan. Bilishimcha, bu tadbir bo'yicha ariza topshirilgan va arizada 30 kishigacha ishtirok etish ruxsat so'ralgan shu meriyada 30 kishiga.
Demak, shuncha odam qatnashmoqchi shu tashkilotchilarning.
Shuncha odam qatnashmoqchi. Ariza berilgan, endi tashkilotchilarning o'zlari ham 30 kishiga ruxsat bermasa ham kamida 20 kishiga ruxsat berish kerak. Undan kamiga biz rozi bo'lmaymiz deb shu tashkilotchisi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda shunday fikrlarni bildirdi.
Demak, mana bir necha kundan beri jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumovning taqdiri. Biror yangilik bormi, Umidbek?
Naumov masalasidagi endi Rossiyada, xususan Moskvada bo'layotgan shov-shuv va bu hodisaga Naumovning O'zbekistonda Urganchda hibs etilishiga bo'lgan munosabat haqida gapiradigan bo'lsak, kuni kecha juma kuni kechki payt Rossiya Federatsiyasining jurnalistlar ittifoqi bu hibs etishga munosabatini bildirib, o'z noroziligini bildirib, O'zbekiston hukumatiga maxsus bayonnoma jo'natgani ma'lum bo'ldi. Unda Rossiya jurnalistlari O'zbekiston hukumatidan uni ozod etish va uning taqdiriga bo'lgan, juda bo'lmasa uning taqdiriga bo'lgan hodisa voqealarini ochiq oydin yashirmasdan gapirishni talab qilib maxsus bayonnoma jo'natgani ma'lum bo'ldi. Albatta, jurnalistning hibs etilishi juda ko'plab Rossiyada ishlayotgan jurnalistlar va huquq faollarining albatta noroziligini keltirib chiqardi va bilishimcha hozircha 12 kunlik Naumov olgan muhlat tugagandan keyin tayin bo'ladi, qanday yana munosabat bildiriladi u haqda yana biz xabar berib boramiz deb o'ylayman.
Rahmat Umidbek. Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Demak, 2-oktyabr kuni Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati va xususan o'sha Moskvadagi o'zbekistonlik faollar Sergey Naumovning hibs etilishi va O'zbekistondagi boshqa shu kabi holatlarga noroziligini bildirib chiqish qilmoqchilar Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishi bo'lib o'tadi. Bu haqda albatta ushbu to'lqinda sizga xabar beramiz. Sergey Naumov taftirga oid eng so'nggi xabarlarimizdan birini eslatib o'tmoqchimiz. Demak, 21 sentyabr kuni hibsga olingan Sergey Naumovning advokatlari u bilan ko'rishish uchun 24 sentyabr kuni Urganch shahriga yetib borgani, ammo ularga jurnalistni uchrashish uchun imkon berilmagani haqida Ozodlikka xabar bergan edilar. Hozirda Sergey Naumovning himoyasi bilan Toshkentdagi advokatlik idorasi rahbari Sergey Mayorov hamda uning hamkasbi Umidbek Davlatov shug'ullanayotgani bizga ma'lum. Ozodlik muxbirlari bu huquq himoyachilari bilan, bu advokatlar bilan muntazam aloqada. Biror yangilik bo'lsa, albatta ushbu to'lqinda sizni xabardor qilamiz. Sergey Naumovning hibsga olinishiga oid boshqa tafsilotlar bilan esa www.ozodlik.org veb-saytida tanishing.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi siz tinglovchi qisqa bir e'lon. Bu Ozodlik onlaynning dushanba kechki soat 21:05 da havoga uzatiladigan jonli muloqot mavzusi xususida Lola Karimovaning oiladan masofalashgani siri nimada degan savol olindi va bu savolga Lola Karimova Tillayevaning BBC O'zbek xizmatining yozma savollariga yozma tarzda qaytargan javobi sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti qizlardan shu paytga qadar ham mahalliy ham xalqaro ommaviy axborot vositalari nazarini o'ziga turli yo'llardan jalb qilishga muvaffaq bo'lib kelayotgani to'ng'ich qiz Gulnora Karimova edi. Lola Karimova Parij va Jenevada yashagani bois o'zbek jamoatchiligi ko'zidan o'zini siyosatchi va Hollywood yulduzlari davrasiga hadeb tiqishtiravermagani bois Yevropa jamoatchiligi nigohidan uzoqroqda qolib kelayotgan edi. Yodingizda bo'lsa, O'zbekistondagi katta yu kichik Lola nomini mamlakatdagi monopolist importyor sifatida don chiqargan Abu Sahi degan shirkatning o'ziga xos sinonimi deb tanisa, G'arb uni otasini diktator degan jurnalistni Parijda sudga tortib, undan 30 ming yevro jarima undirmoqchi bo'lgan diktatorning qizi sifatida taniydi. 2011 yilgi bu mahkamada yutqizgandan so'ng jimib qolgan Lola Karimova 2013 yil yozida g'arb jamoatchiligi diqqatiga AQShdagi eng qimmat qasrlardan birini sotib olgani bilan tushdi. Hatto Amerika boylari hayotini yorituvchi sariq nashrlar ham diktatorning qizi aql bovar qilmaydigan 58 million dollarlik qasrni xarid qildi deb yozdilar. Bu Lolani g'arbda keng jamoatchilik og'ziga tushirgan voqealardan biri bo'lsa, Ozodlik manbalarining ta'kidicha uning Yevropa tergovchilari qiziqishini uyg'otayotgan ishlar ham talaygina, xususan Jeneva va Fransiyadagi qimmatbaho uylar, Shvetsariya banklaridagi xos hisob raqamlari va ulardagi pullarning O'zbekiston kabi kichik bir mamlakat elchisi lavozimidagi shaxsga qayerdan va qanday kelgani jamoatchilik ko'zidan panada ish ko'ruvchi prokuratura va moliyaviy tergov tizimlarini ayni paytda qiziqtirib qo'ygan. Keng jamoatchilikka tafsilotlari ko'p ham ma'lum bo'lmagan shunday bir vaziyatda Lola Karimova Tillayeva o'z tajribasida ko'rilmagan ishga qo'l urdi va BBC O'zbek xizmatining yozma savollariga yozma ravishda javob qaytarishga qaror qildi. Aslida Lola Karimovaning o'zi yozgan yozmagani ham aniq bo'lmagan va aftidan ham siyosiy ham huquqiy konsultantlar tomonidan sinchkovlik bilan tuzilgan deya baholanayotgan bu javoblarda prezidentning kenja qizi o'zini otasining siyosati va opasining faoliyatiga aloqasi yo'q odam sifatida tasvirlashga uringan. Ana shundan keyin bir qator savollar tug'ildi, xususan Lola Karimova Tillayevaning jamoatchilikdan mutlaq sir tutib kelinayotgan birinchi oila ichidagi ixtilofiga oid iqrori uning o'z otasi va opasiga qarshi isyonimi? opa singil o'rtasida 12 yildan beri hech qanday aloqa yo'qligi haqidagi bayonotning Gulnora Karimova Shveysariya, Shvetsiya, Fransiya va Latviyada korrupsiya va katta miqdorda pul yuvishda gumonlanayotgan bir paytda e'lon etilishi tasodifmi? Lola Karimova Tillayevaning BBC O'zbek xizmati orqali ochiqlagan bu gaplari kimga mo'ljallangan? Lolaning bu chiqishi ota va opa uchun kutilmagan yangilik bo'ldimi yoki bu har ikkisi bilan kelishib qo'yilgan oilaviy qadam? Demak, shu va boshqa qator savollar bilan, demak, siz aziz tinglovchi Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 30-sentyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan yangi sonida jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Ushbu savollarga javoblaringizni bildirishingiz mumkin. Eslatamiz, bu muloqotda qatnashish uchun Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype, Skype manzillari orqali tahririyatga bog'lanishingiz kerak.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Hotbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasining Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Norov Belgiya qiroli Filippga ishonch yorlig'ini topshirdi. Pokistonning Peshavar shahrida amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida kamida 33 odam halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohat oldi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh va Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Nyu-Yorkda BMT bosh assambleya sessiyasidan tashqarida uchrashishi kutilmoqda. Gretsiyaning qadimiy Olimpiya shaharchasida 2014 yil Sochida bo'ladigan qishki olimpiadaning mashali yoqildi. Olimpiada olovi yakshanba kuni parabolik kuzgi yordamida yondirildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida marhum o'zbek shoir Rauf Parfining 70 yilligiga bag'ishlab qurilgan qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizni o'zbek millati yetishtirgan eng muhim shoirlardan biri deb e'tirof qilinadigan, o'sha cho'lpon fitratlardan keyingi eng muhim shoirlardan biri deya e'tirof qilinadigan Rauf Parfining 70 yillik tavallud kuniga bag'ishlaymiz. Xuddi mana shu tavallud kuniga bag'ishlangan tadbirlar O'zbekistonda bekor qilingani bu yangilik har holda.
Biz sumar nishoni, abuttur qoni, biz o'zbek jahonga qudratu ko'rkmiz. Turk sug'ut makoni, samandar joni, biz Turon, Turkiston, biz asl turkmiz.
Demak, o'zbek xalqini buyuk shoirlardan biri Rauf Parfini 70 yilligiga bag'ishlangan bugungi eshitirishimizda o'sha Rauf Parfini shogirdlaridan biri Malik Mansur ishtirok qilmoqda. Malikjon Germaniyaning Hamburg shahrida istiqomat qiladi, jurnalist. Malikjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Endi shu bilan birga studiyamizda mana jurnalist Rauf Parfini yaqindan tanigan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilyapti. Abdurahmon, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Rauf Parfini 70 yillik to'yiga endi Rauf Parfini eng yaqindan bilgan, Rauf Parfi bilan birga bo'lgan Ahmad Azam bilan bog'lansak, Ahmad Azam Toshkentda. Ahmad aka, endi sizdan eshitsak, o'sha Rauf Parfi haqidagi xotiralarni, har holda 70 yoshga kirdi.
Men masalan shu Rauf aka haqida xotira yozishga ham istihola qilaman.
shu bir o'zimda yaqin bo'lganman, nima bo'lganman deb xuddi ta'kidlayotganday. Rauf aka bilan 75-yillari tanishganman. Rauf akaga hamsuhbat bo'lganman. O'sha haligi mashhur joylarda. Navoiy ko'chasida oshxonalar bo'lar edi. Bu oshxonalar tabiiyki kechqurun yozuvchi, shoir, jurnalistlar bilan gavjum bo'lar edi. Va buydagi suhbatlar juda qizg'in bo'lar edi. Shu suhbatlarda tanishganman. Mana shu tanishgan paytlarimda Rauf akaga bir g'alati munosabat bor edi. Bir uncha jiddiy shoir emasday, o'sha davr uchun kerakli bo'ladigan bir katta mavzularda, ko'tarinki ruhlarda asar yozmaydigan nimaday, unchalik xushlanmasdi Rauf aka. Bugun qarasangiz, masalan Rauf akani naqadar buyuk shoir ekanini o'sha tanishgan paytlarda endi ichimizda juda katta hurmat bo'lgan, masalan meni ichimda, lekin Rauf akani buyuk shoir degan gapni men xayolimga keltira olmasdim. Keyin biz tabiiy Rauf aka bilan do'stlashdik, oilaviy bordi keldi qildik. Men uylanmasdan oldin bir 5-6 oy u kishini u o'zi ijarada turardi. Shu ijarasiga qo'shimcha bo'lib Dilorom Isoqov bilan yashagandi, Isoqov bilan. Men ham ham borib turganman.
Rauf akani yaxshi bilgan shoir va munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Ahmad aka rahmat. Endi mana Ahmad Azam o'sha yonida yurib hamnafas bo'lib uni buyukligini sezmadim degan fikrni aytdi. Lekin yosh avlod, uni navqiron shogirdlar har holda Rauf akani buyukligini e'tirof qilishgan tirikligida ham. Mana Malik, siz fikrlaringizni eshitsak endi. Malik Mansur, siz o'sha oxirgi kunlarida muhtoj, g'arib bo'lgan paytlarida ko'rgansiz Rauf akani. Malikjon,
Rauf Parfini ramzi masalan shu O'zbekistondagi vaziyatda, O'zbekistondagi o'sha bir muhitda menimcha ikki karra bilinardi, ya'ni ko'proq shu biz kabi yoshlar uchun o'sha paytda, o'sha davrlarda.
Qaysi davrlar, endi aniqlab ketingda, nechinchi yillar haqida gap ketyapti? Masalan, Ahmad aka 76-yillar haqida gapirdi. Endi siz menimcha 90-yillar.
Biz albatta Ahmad aka avvaldan Rauf aka bilan yaxshi tanish biladi, lekin biz aynan masalan shu 93-94-yillardan, 95-yillardan ehtimol Rauf Park bilan yaqindan tanisha boshlaganmiz, Rauf Parkini bilishni boshlaganmiz, uni she'rlarini o'rganishni boshlaganmiz. Mana shu davrlar nuqtai nazardan olib qaraganda Rauf Parkini ahamiyati albatta beqiyos.
Endi o'sha magnetizmni nimasi, jozibani boisi nima edi? Nima uchun o'shani oldiga borgansizlar? Odamlar mana hozirgi yoshlar bilishimizcha mana kino yulduzlarini yoniga boradi, qo'shiqchilarni yoniga boradi, mana Yulduz Usmonovani yoniga hamma borgisi keladi. O'sha Rauf Parfini oldiga, yoniga nima tortgansiz, Malikjon? Yosh yigit bo'lgansiz.
Nazarimda birinchi o'rindagisi bu albatta Rauf Parfini she'riyati, keyin bu bevosita Rauf Parfini shaxsiyatiga bog'liq narsa, ya'ni o'sha tortuvchi narsa Rauf Parfiniga nima uchun nafaqat biz, balki bilamiz o'sha paytda nihoyatda ko'pchilik Rauf Parfiniga intilardi, ya'ni Rauf Parfini suhbatdan bahramand bo'lishga harakat qilardi. Chunki Rauf Parfini shaxsida ochiqlikdan tashqari bir ulug'lik ham bor, ya'ni sodda bir ulug'lik, ya'ni suhbatlashgan odam bevosita masalan biz uchun qandaydir bir ko'tarilish sezardik o'zimizda. Man adabiyot haqida, jamiyat, millat, hamma narsa haqida istalgan sohada biz Rauf Park bilan gurunglashganimizda albatta bizda qandaydir bir ko'tarinkilik bo'lardi, ya'ni deylik o'sha davrlardagi bir bo'g'iq bo'lgan bir muhitda deylik Rauf Park bilan suhbatlashish, ya'ni odam
90-yillar haqida gap ketyapti, demak,
ya'ni 90-yillar,
ya'ni O'zbekiston mustaqilligi paytida ham o'sha erkinlikni tamsil qilgan bir shoir sifatida yoshlarni o'ziga jalb qilgan, o'ziga magnit kabi, joziba kabi tortgan degan fikrni masalan tushunib oldim. Malik, rahmat. Endi eshitirishimizda mana Abdurahmon qatnashyapti. Abdurahmon, mana siz Hurriyat gazetasida ishlagansiz, Hurriyat, Turkiston degan nomlardagi gazetalarda ishlagansiz. Bu Rauf Parfini orzusi bo'lgan, chunki Rauf Parfi o'zini ijodini boshlagan paytda orzu qilgan, koshki Turkiston degan nom bo'lsa, hurriyat bo'lsa deb.
Albatta,
sizni xotiralaringiz endi.
Abdulla aka, men siz bilan studiyaga kirishdan oldin bir narsa xayolimdan o'tdi, ya'ni o'sha Hazrat Bobur shaxsiga ta'rif bera turib, o'sha hindlarni eng o'sha buyuk jamoat va davlat arboblaridan bittasi Jawaharlal Nehru Bobur dilbar shaxs edi deydi. Nimagadir shu xayolimga keldi. Ya'ni mana masalan, doim ko'z oldimga keltiraman o'sha Ropakani, ayniqsa umrining oxirgi yillarida biz ancha yaqin bo'lib qoldik, birga bo'ldik. O'sha ijtimoiy siyosiy voqealarni bir qaynoq paytiga to'g'ri kelgan paytlarda bir hamsuhbat bo'lib, juda ko'p odamlarni men u kishi bilan tanishtirdim. Ayniqsa u kishining juda ko'plab muxlislari viloyatlardan, uzoq joylardan kelib, Ropakaga intilar, talpinardi. O'sha odamlarni men Ropaka bilan tanishtirib nima qildim? Hali aytganingizdek, har gal Ropaka o'sha kitoblariga, she'rlariga avtograflar qo'yganda hurriyat kunlari nasib etsin degan nimalarni qo'yardi. Holbuki O'zbekistonda mana masalan biz endi rasman mana jurnalist tilida gapiradigan bo'lsak, hurriyat bo'lganiga necha yil bo'ldi? Mana 20 yildan oshdi, lekin Ropakani hurriyat hali yetib kelmagan. Ropaka haqqiy millatni hali hur ozod ko'rmagan edi. O'sha menimcha men o'sha armonlar bilan ketdi degan xayoldaman hali ham.
Endi Abdurahmon, mana Malikjon ham yaqin turgan va nima ham Ahmad aka ham yaqin turgan odamlar, ya'ni jisman yaqindan ko'rgan va har holda nima deymiz buni, bizni hurmatimiz, e'tirozimiz biroz nima bo'lishi mumkin, ya'ni shaxsiy bo'lishimiz mumkin. Endi uzoqroqdan bilgan odamlardan va adabiyot olamida tanilgan odamlardan ham so'rab ko'rsak, Hamid Ismoil, demak Rauf Parfini juda yaqin davrasida bo'lmagan, Moskvada bo'lgan, Londonda bo'lgan. Hamid aka, sizni nazaringizda o'sha Rauf Parfi degan hodisani nima deb atashimiz mumkin? Endi uzoq masofadan turib fikr bildirsak. Hamid Ismoil, marhamat.
Endi o'ta boy bir narsa deb bersam bo'lsa kerak, chunki biz Rauf Parfini bilmasdan uni she'rlarini bilardik. Masalan, Layloni bolaligimizdan beri aytib yurardik, Dadaxonning ashulasi deb yurardik, Dadaxon Hasanov ashulasi deb. Aslida bu so'zlar Rauf Parfiniki bo'lib chiqdi. Shunday qilib, ya'ni bizning hayotimizga Rauf Parfi o'sha 60-chi yillardan kirib kelgan. Biz bilmagan holda kirib kelgan. Va hattoki mana endi 2000-2000 yillarga qadar, demak endi ongli ravishda Rauf Parfi eng buyuk shoirlarimizdan biri deb bilib yuribmiz.
Hamid Ismoilning e'tiroflari edi. Rauf Parfini ijodi ingliz tiliga o'sha sovet paytidayoq tarjima qilingan, u haqda ingliz tadqiqotlarida, Amerika matbuotida yozilgan shoir voqelik, endi o'zbeklardan chiqqan bir haqiqatda dunyo tan olgan deyishimiz mumkin. Taniqli olim Temurxo'ja fikrlari bor bizni radio arxivimizda. Demak, Temurxo'ja akani bu haqdagi fikrlarini eshitsak, toki manzara tugal bo'lsin degan ma'noda Temurxo'ja akani fikrlarini eshitsak.
U o'zbek she'riyatining hozirgi eng muhim simolaridan biri edi. Rauf Parfi yozgan she'rlar inson ruhining eng go'zal, eng alamli, eng chuqur his tuyg'ularini ifoda qiladi. Rauf Parfini birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Columbia universiteti professori Edward Alwardning 1968 yilda ingliz tilida yozgan O'rta Osiyo she'riyotida lirikaning qaytib kelishi sarlavhali maqolasi orqali tanigan edim. 1990 yil oktyabr oyida O'zbekistonga borganimda u bilan tanishish imkoniga noil bo'ldim. Rauf Parfi o'shanda Turkiston xalq harakati nomli yirik demokratik harakatni tuzgan va o'sha tashkilotning boshligi bo'lib ishlayotgan edi. Uning demokratiya to'g'risidagi fikrlari, Turkiston birligi to'g'risidagi g'oyalari bilan tanishdim. Rauf Parfi 1965 yilda yozgan va o'z yuragiga bog'ishlagan shu she'ri jahonni kezmakda piyoda odimlarimiz birdir bizning. Shu baxtli, shu badbaxt dunyoda odamlarimiz birdir bizning. Birga tug'ildik-ku yuragim, nasib etganda ham mangulik, sen yashayver, sen meni kutma. Menku isming man, lekin yuragim ismingni unutma.
Temurxo'ja akaning fikrlari edi. Har holda shoirni tug'ilgan kunida uni she'rlari o'qilsa yaxshi bo'ladi. Abdurahmon, ko'pchiligimiz uni she'rlarini yod bo'lamiz. Mana bu baxtli, bu badbaxt dunyoda odamlarimiz birdir bizning. Qanaqa bir nima deydiki, oddiy so'zlar, lekin haqiqatda shu nima deydiki, yuragiga ta'sir qiladigan she'rlar. Rofikadan she'r eshitsak, chunki jisman yo'q bo'lsa ham o'sha she'rlar bilan biz bilan birga. Shoir Rauf Parfiy.
Yo'q, sevish deganini o'qiyman. Fitratlar. O'sha fitratdan olganman-da. Sevish aliga yo'q, Abdulfayzxon bor-ku. Abdulfayzxon dramani o'qiyapti-ku. O'shani oxirida sevish keladi. Arvoh. Arvoh keladi. Sevishni arvohi. Arvoh gapiradi. Men o'zim she'r qilganman. Fitrati dahsa. Lekin u gapiradi. Men she'r qilganman. Sevish. Ey qora yurakli boyqush, senga qolgan vayronani qutlamoq uchun keldim. Fitrat. Abdulfayzxon. Ey sen suqur quva. Ey sen chirkin taxt tug'dirgan tuxmingning oqini ichding. Maqtulning oltinning faryodi bir baxt. Quturilgan nafsingning zanjirin yechding. Ma'batlar toblanish o'ziga bashar. Ularning ichinda eng shimish shayton. O'liklar ustida mashvarat, hashar, tog' kelbat o'g'lonlar mayiti, maydon. Irfonning qo'llarin qanotin kesding. Yovuz saodat sen yanglishgan kulka. Ostingda yotganni bag'ringda ezding. Tepangga minganni irg'itding tukka. Borliqni yondirding, dabo taratding, yaratganni pisqib, o'zing yaratding. Tiriklik sinchini, avom tinchini sindirding, tuksinning siniqlarini, erlarning sirtini, ayol ichini bulg'otding, suvlarning tiniqlarini, qalamdan o'ch olding. So'zini o'yding, sening qo'lingdami oyning ajali, otaning tig'ila o'g'ilni so'yding, sanchildi otaga o'g'il xanjari, er to'ngadan tortib to rahim to'nka, harom xoin, varam sotqin tug'ilmish insonning xayoli, hiddati to'ngan. Osmon nafas olmas, inson bo'g'ilmish, o'zing tobindirib, o'zing so'yasan, haqiqat itiga qachon to'yasan?
Rauf Parfiy bu she'rni 1997-yilda o'qigan. Ana Abdurahmon, siz Toshkentdan keldingiz, O'zbekistondan keldingiz. Endi mana shu O'zbekistondagi bugungi rejimga bir diagnoz, bir aybnoma, bir ayblov hukmiday eshitildi menga.
Albatta, hamma o'sha zamonlarga xos, hamma o'sha zulm hukmronlik nima deydi
degan gapga adresliday tuyuldi-da, mana aniq aytayapti-da, mana xalqni qonini eshiting, hashar qilyapsan, mana paxta hasharib ketyapti O'zbekistonda hozirgi kunlarda.
Albatta.
Malik, bizdan eshityapsizmi? Ustozni she'rlaridan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz, nimani ko'z oldingizga keldi mana shu she'rni eshitib? Endi estetika o'z yo'liga, so'z o'yini o'z yo'liga. Bu nima majoz o'z yo'liga.
Mani ko'z oldimga kelgan narsa bu o'sha Rauf Parfiyni mana shu atrofda bo'layotgan narsalarni qanchalik qabul qilishi. U har holda Rauf Parfiy ba'zan nihoyatda ojiz ko'rinardi, buni ham aytib o'tish kerak. Ya'ni o'sha she'riyatdagi bir o'sha shaxlangan satrlariga qaramasdan, ya'ni Rauf Parfiyni o'zi ba'zan orasidan ojiz ko'rinardi. Mani xayolimga aynan shu narsa keldi, chunki u atrofda bo'layotgan, ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan o'sha hamma narsani ko'rib turardi, hamma narsani qabul qilardi va
Malikjon, mana Abdurahmonni sizga gapi bor ekan.
Aha.
Abdurahmon Malik aka, albatta, mana Rauf akani suhbatlarida ikkalamiz ham ko'p birga bo'lganmiz, nima qilganmiz. Bilasizmi, Abdumalik aka, shunaqangi bir jussasi kichik, bir nima deydi, nimjon bir haligi nimadagi odammi, shu zulmga qarshi shunaqangi bir haroratli bir she'rlar nima qilishi, qanaqadir bir ichidagi g'ayrati, toshqini ichiga sig'may ketaverishini masalan ko'z oldingizga keltirasizmi? Masalan, Rauf aka qanaqangi, nima deydi, jussasi kichkina, bir bunda qaraganingizda siz aytay, o'zingiz aytayotgan bir nima edi. Chunki masalan Rauf akani o'zidan, shaxsidan, tanasidan, bir o'zi nimasidan oldin uni nomi yurardi, o'zini so'zi yurardi. Uni bir vulqonga o'xshagan bir qanaqadir ali satrlari yurardi. Mana hammani to'lqinlantiradigan, hamma zamonlarni, hamma haligi makonlarni bir o'ziga xos haligi bir vulqonga keltirib tashlaydigan darajadagi ehtirosli bir satrlari yurardi. Mana shu narsalarni eslaysizmi?
Albatta, albatta, albatta. Abdurahmon, nima to'g'ri siz yuqorida aytib bir haligini chizib o'tdingiz, ya'ni Rauf Parfini tasvirini beradigan bir holatni rostdan ham. U nazarimda man Raufga ko'proq mana shu haliginda mana shu holatda, ya'ni o'sha ojiz bir notavon holatida o'zini so'zlarini umuman butun shu yurakdan o'tkazayotgan mana shu kechinmalarini charxlab borardi va keyin biz hayratda qoldiradigan mana shu she'rlari tug'ilardi. Ya'ni e'tibor bersak, ayniqsa o'sha umridan oxirida yozgan she'rlari bu nihoyatda bir nazarda nihoyatda mukammal toblangan, uni boshqa o'zgartirish mumkin bo'lmagan satrlar, so'zlar. Lekin Rauf Parfi har doim ishlashda davom etardi, ya'ni doimo o'zgartirib turardi so'zlarini. Lekin
o'sha man videoda yozib oldim bu nimani she'rlarni. Videoda o'sha she'rni tasviri ham bor ekan, hamma yoq chizib tashlangan.
Abdulla aka, bilasizmi, mana masalan mana hozir ko'rib o'tiribmanda, bu o'sha eshittirishlarimiz ham, yubiley bahonasi ham, hamma narsalar xuddi bir bahonaday, faqat o'sha Rauf akani aytayotgan so'zlari nimalarni tahlil. Masalan aytaylik, mana Rauf aka bugun hayot bo'lganlarida 74 yoshga kirardi. Hozir siz mana 70 yilligi bahonasida deyapsiz.
Qanday, ya'ni dokumentda boshqachami?
Dokumentda boshqacha bo'lgan. O'sha paytda pasportlashtirish siyosati nuqtai nazaridan
o'sha kishining birinchi ismlari Tursunali bo'lgan, uni bilamiz.
Undan tashqari ham u kishining shaxsi bilan bog'liq sirlar, shaxsi bilan bog'liq nimalar bizga o'xshagan, mana masalan yaqindan tanigan odamlarga ma'lum. Abdumalik aka, siz ham juda yaxshi bilasiz. Masalan aytaylik, shaxsiga oid masalan ayollari masalasi, aytaylik uni masalan o'ziga xos mana erkaligi, o'ziga xos jununligi, masalan o'sha quvligi, keyin undan tashqari mana aytaylik o'sha haligi may bilan do'stligi, oshnoligi, bularni hammasi jununligi, hammasi qanaqadir bir zamonidan ustunlashib ketgan, zamonidan oldinga qarab ketib qolgan, masalan insoniylik o'sha standartlari deylik, mayli rus haligi jurnalistik tilda o'sha standartlardan chiqib ketgan, qoliplarni butunlay buzib tashlagan bir odamlarni nimasini bildi. Chunki oddiy odamlarga munosabati ham shunaqa edi, oddiy odamlarga nisbatan nima deydi, o'sha oddiy muomala tarzi ham juda bir haligi.
Ahmad akadan so'rasak, Ahmad Azam u kishini yaqindan bilgan hamnafas shoir munaqqid. Ahmad aka,
Rauf aka murakkab shaxs edi. Hayoti, turmush tarzi baribir tushunish qiyinroq odam edi. Qandaydir bizlardan bir kalla baland turarmidi, yo fikri shunaqa teranmidi? Chunki Rauf akani dardlari nihoyatda o'tkir edi. O'sha davrni ko'p shoirlarga xos bo'lmagan. Hozir endi hamma ham mustaqillikda oldindan sezgan, oldindan ilg'agandek tutadi o'zini. Lekin Rauf akani she'rlarida bu nima ochiq edi, odamni hatto biroz cho'chitardi ham. Rauf akani xalq, vatan iztirobi haqida dardlarini qabul qilishga odam biroz hayiqib ham turardi. Shu ma'noda Rauf akani buyukligi o'sha paytda bo'lgan. Endi ko'proqmiz, masalan vafotidan keyin haligi buyuk shoir, buyuk shoir deymiz. Oramizdagi oddiy biza bilan o'tirib suhbatlashib, hangomalashib yurgan odam bo'lgan, buyukligini uncha biz anglamaganmiz.
Lekin men bitta narsaga guvoh bo'lganman, siz o'zingiz, siz keyin Boltiq bo'yidan kelgan Ulduz Birzinish, bu keyin Muhammad Solih, Toshkent davlat universitetida Rauf akani ijodini taqdim qilgansiz. Siz o'shanda taqdim qilgansiz. Keyin Muhammad Solih ma'ruza qilgan va qarib qoldi bu shoir deb, o'sha Usmon Nosir Cho'lpon haqida gapirayotib, Cho'lpon yaxshi shoir, lekin biroz qarib qoldi degan ma'noda gap boshlagan. Va o'shanda siz xuddi bugungidek gaplarni aytgandingiz, esimda. Uni buyuk, eng mashhur, eng zinaqiy shoir deb aytgandingiz o'shanda. Hatto men qaysi tarzda aytganingizga qaysi atdim, o'sha egningizda jinsi kamzul, jinsi ishton bor edi. Nimada? Shu darajada eslaymanda, shuni men o'tirdim o'sha yerda. Zalda edim. Ya'ni e'tirof bor edi-ku. Ya'ni underground deymiz, ya'ni bor edi, e'tirof va hurmat bor edi, buni ko'rganman.
E'tirof bor edi, e'tirof menga o'xshagan tor davrida edi. Baribir sho'ro zamonida Rauf aka hukumatga uncha ma'qul kelmaydigan va uni yonida yurish odamni o'ziga ham bir e'tibor, mukofot olib keladigan shoir emas edi.
Ahmad Azam fikrlar edi. Ahmad aka rahmat. Endi mana sho'ro zamonida bu rejim bilan do'st emas edi. Mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin unga O'zbekiston xalq shoiri degan unvon berildi. O'sha Rauf akani xonadonida unga taqlid qilgan shoirlar prezident maslahatchisi bo'ldi. Mana Xayriddin Sultonov bilan ham o'sha Rauf akani nima deydi, hurmat qilgan o'z vaqtida. Va yangi rejim bilan qanaqa edi do'stlik? Abdurahmon, bilasizmi buni?
Endi men rejim deymizmi, mayli mamlakat deylik, siyosat deylik, har holda nima bo'lgan taqdirda ham Rauf akani hech qanaqangi hozirgi standartlarimiz bilan, hozirgi darajamiz bilan e'tirof qilib bo'lmas edi. Chunki u odam e'tiroflardan, hozir bizni zamonimiz e'tiroflardan yuqoriroq edi. Chunki u odam ko'ngilni hurligi uchun, xalqni, umuman xalqni ko'nglini hurligi, umuman fikrini hurligi, shuuri hurligi uchun kurashardi.
Masalan, kecha bugun nima o'tkazilishi kerak edi? Tadbirlar bo'lishi kerak edi, osh qilinishi kerak edi, xudoyi qilinishi kerak edi, amr ma'ruf qilinishi kerak edi, kitobxonlar bilan uchrashuv bo'lishi kerak edi, Nizomiy institutida, Alisher Navoiy nomli kutubxonada. Nima uchun qoldirildi bu narsa?
Endi uni hammasi qoldirilgan yo'q. Biz Toshkentdagi mana manbalarimiz bilan bu yerda hozir Pragada turgan bo'lsam ham gaplashib turibman. Ha, har holda o'sha o'zining shogirdlarining o'ylarida bir marakalar nima berilyapti, lekin
davlat
miqyosida yo'q. Yo'qligini sababini mana masalan o'zi eshitirishimiz boshida aytilgan e'tiroflarni o'zi, gaplarni o'zi ham ko'rsatib turdi. Chunki u odamni qarashlarini, u odamni nima deydi, she'riyatida, uni so'zida, o'zini gapi bilan aytgan uni so'zida aytilayotgan narsani hozirgi zamonni o'lchovlari bilan, ya'ni biz siyosatimiz o'lchovlari bilan e'tirof qilib bo'lmaydi, qilish mumkin emas. Bu narsalar hammasi e'tiroflardan baland.
Endi Said Ahmadga haykal o'rnatgan rejim o'sha Rauf Parfiga bitta tadbirni ham ravo ko'rmayapti. Bu menga ozgina qattiq botadi. Rauf akani hurmat qilgan holda Hamid aka, Ismoilov, sizdan eshitsak endi.
O'zi nazarimda Rauf Parfi juda bir qiziq hayot yashab o'tgan. Agar indallosini aytadigan bo'lsam, men 74 yili demak harbiy o'quv yurti bitirib kelib, demak Toshkent do'konlaridan birida bir kitob sotib olganman. Rauf Parfini kitobini. Rauf Parfini kitobini, she'riy kitobini sotib olganmanki, ichidagi she'rlarni o'qib qo'rqib ketganman. Umrimda bunday yoza olmasam kerak deb. Qaysi ma'noda? Masalan, Viktor Haraga bag'ishlangan, juda bir siyosiy faollik bilan yozilgan she'rlar bo'lganda bu. Urush haqida, demak, ulug' vatan urushi haqida shu narsalarni o'qib qo'rqib ketganman. Keyin bora-bora oxirrog'iga borsam bu kitobni birdaniga shaxsiyat chiqa boshlagan. Ya'ni kech masalan o'sha urushga ham aloqasi yo'q, vatanparvarlikka ham aloqasi yo'q, katta bir so'zlarga aloqasi yo'q, shaxsiyat chiqib kela boshlagan. Ana o'sha shaxsiyatni keyin qadrlay boshlaganman men. Butun umrim davomida menga masalan bergan narsasi, Rauf Parfini shoir sifatida bergan narsasi o'sha shaxsiyatga shaxsiyatligini qaytarib berish. Bu masalan o'sha cho'lponlar davridan, fitratlar davridan yo'qolib ketgan narsa bo'lgan. Hammamiz vatan to'g'risida, qalam to'g'risida, tug' to'g'risida, yurak to'g'risida, balo-battarlar to'g'risida yozib yurganmiz, lekin inson haqida, ya'ni o'zing haqida hech kim yozmagan. Rauf Parfi birinchi bo'lib o'sha shaxsiyatni qaytara boshlagan. Bu shaxsiyat masalan endi faqat demak qahramonona shaxsiyat emas, xato qilish qila oladigan eng mashhur she'ri masalan, eng sevimli she'rlaridan biri xato qildim sevgilim. Xato qiladigan odam, ya'ni oddiy odamni qaytarib bergan she'riyatga Rauf Parfi bo'ladi.
Hamid aka, o'sha xato qildim degan, xato qildim sevgilim degan she'rni yod biladi ko'pchilik shoirlar, men bilgan shoirlar, menimcha siz ham bilsangiz kerak, o'sha she'rni aytib bera olasizmi?
Xato qildim sevgilim, xato qildim beomon, yo'q endi borar yo'lim, bog'imda so'ldi gulim, bag'rimda to'ldi xazon. Xato qildim sevgilim, xato qildim bilmasdan, qani yutilsa tilim, qaltirab turar qo'lim, jigarimni yulmasdan. Xato qildim sevgilim, xato qildim bilmasdan, men suyib xato qildim, men kuyib xato qildim, o'lib xato qilmasman. Xato qildim sevgilim.
Rahmat. Demak, Rauf Parfini she'rini yana bir o'zbekning mashhur shoiri Hamid Ismoilov o'qidi. Shu tariqa shoirni tug'ilgan kunda uni she'rini o'qish mumkin. Abdurahmon,
endi albatta shaxsiyat haqida juda ham ko'p nima qiladilar. Abduhamid aka, Abdumalik aka, mana o'zingizlar eshitib turibsizlar, ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik aytadi, masalan, Rauf Parfi deydi, masalan, o'sha jikkakkina bir kichkina bir jussali odam bo'lgandan ko'ra deydi, bir deydi hayotiy prinsiplarini yo'lga qo'yib lavozimlarga o'tirganda deydi, jamoat arbobi bo'lganda, hech bo'lmasa o'sha qirg'izlarni Chingiz Aytmatovni, qozoqlarni Muxtor Shahanovga o'xshagan bir katta bir odam bo'lganda, jamoat arbobi bo'lganda xalqqa foydasi ko'proq tegarmidi, o'sha darvish sifat yurganidan ko'ra deyishadi. Junun sifatida ko'rgan, lekin uni shogirdlari uni buyukligini, uni nimaligini o'sha oddiy kichkinagina bir cho'g' bo'lib yonayotgan, o'sha cho'g'ni harorati eng tepa yuqorilargacha yetayotganida deb bilishadi.
Men aytmoqchi edim, yuqorida Abdurahmon Rostanam aytib o'tdi Rauf Parfi haqida. Ya'ni qiyoslab o'tdi demoqchiman, Chingiz Aytmatovga, ya'ni bir amalda qolishi mumkin deb.
Men o'zi qiyoslamaydigan qiyoslar edi, chunki Rauf Parfini shaxsiyati Chingiz Aytmatovdan balandroq endi. Bu mana xususiy fikr.
Albatta, bilasiz, men shu ma'noda aytmoqchimanki, bugun hozirgi vaziyatda ham biz hali nazarimda Rauf Parfini ruhiyatini, uni qamrovini hali to'la anglamagan, hali menimcha u biz ko'rayotgan u kichkina-kichkina bir qirralari, chunki Rauf Parfini mohiyati bu nazarimda o'sha Turkiston ruhiyati, ya'ni biz Rauf Parfini milliy shoir deymiz, ya'ni o'zbek shoiri albatta birinchi navbatda shunday, ammo Parfini qamrovi nihoyatda keng, bu katta qamrov demoqchiman, Turkiston qamrovi.
Har holda uni she'rlarini yana eshitaylik, chunki shoirni o'zi haqida uni she'ri eng yaxshi nima bo'lishi mumkin. Rauf Parfini she'rlari Ozodlikda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon qorayib tirkasar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq tobini, upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog' yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Demak, Rauf Parfini 70 yilligiga bag'ishlangan eshitirishimizning nihoyasiga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimizda qatnashgan Hamid Ismoilga, Ahmad Azamga, Abdurahmon Tashanovga, Malikjon Mansurga, hamma-hammaga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Baral bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.